Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Znělka, která právě doznívá z vašich přijímačů, nám ohlásila v pořadí 842. schůzku s naší historií. Prostřednictvím vašich průvodců
Ivany Valešové,
Vladimíra Krátkého,
Igora Dostálka
a autora Josefa Veselého vás v režii Jaromíra Ostrého a díky inspiraci z knih Petra Hory Hořejše seznámíme s významnou osobností českého kulturního života 19. století, který vešel do dějin jako skladatel a ředitel Pražské konzervatoře. Zkrátka
pan jurisdoktor, kompozitor, direktor.
Pod tímto titulkem dnešního setkání se skrývá jméno Jana Bedřicha Kytla.
Narodil se 8. května roku 1806. na Orlíku jako druhé nejstarší dítě z 8 potomků správního úředníka na panství knížete Schwarzenberga. Dostal jméno Johann Bernard Friedrich Kittel. Až do své smrti se podepisoval J.F. Kittel. Už jako dítě projevoval značné hudební nadání, které se tříbilo nejdříve hrou na klavír. Na Orlíku neměl zrovna moc učitelů na vybranou, přesto však uspořádal, co by devítiletý, koncert, na kterém hrál mimo jiné eklogy svého pozdějšího učitele Václava Jana Tomáška.
Jak se ukáže, Tomášek nebyl jenom jeho učitelem. My jsme se už o té nepříjemné situaci zmínili a ještě se k ní vrátíme.
Koncertem na Orlíku se devítiletý kluk rozloučil se svým domovem.
Odjížděl na studia do Prahy.
Studovat hudbu?
Ne, práva. Byl přece určen k tomu, aby nastoupil na místo po otci. Proto studoval právnickou fakultu Pražské univerzity.
Na ní pak skutečně promoval na doktora práv a začátkem 30. let 19. století pracoval u pražské finanční prokuratury.
Současně se však věnoval hudbě, zejména hře na klavír. Dělal v ní opravdu značné pokroky. Za pouhé 2 roky si troufl na koncertní skladby.
Když musel kvůli nemoci přerušit na delší dobu studium, ke svému učiteli se už nevrátil a studoval dál sám.
Dlužno dodat, že na nějaký ten čas se klavíru zpronevěřil.
Ano, s nějakou dívkou, předpokládám.
Ani ne tak s dívkou.
Tedy se ženou.
Nikoli.
Tak s kým?
S múzou.
A jak pak se jmenovala?
Euterpe, múza lirického básnictví.
Kytl psal poezii?
No ten básnil kudy chodil. I ty nejvšednější hovory vedl ve verších.
Snad mu to nezůstalo.
Ale ne, brzy ho to zase pustilo.
Za to jeho hudební talent, ten se už nedal umlčet. Pustil se s velkým nadšením do skládání.
Brzy však seznal, že bez určitých pravidel není jaksi možno zvládnout všechny ty tóny, které mu vířily hlavou.
Proto se mladý právník stal žákem nejlepšího pražského učitele skladby Václava Jana Tomáška.
Pak přišla láska, tak prudká a žhavá, že se mladý student chtěl hned ženit. Když však poznal nevěru svého černookého děvčete, byl zdrcen. Dvakrát se pokusil o sebevraždu, neúspěšně samozřejmě. Nakonec propadl tak těžké melancholii, že se z pilného právníka a muzikanta stal tvor naprosto apatický. V Mariánských lázních ho však vyléčil pohled na člověka trpícího těžkou depresí. Tu teprve soustředil všechnu svou duševní sílu ke smíření s osudem.
Píše autorka monografie o Janu Bedřichu Kytlovi Marie Tarantová.
Vrátil se domů na rodný Orlík.
Tam právě dlela na zámku Marie Anna, vdova po polním maršálkovi knížeti Karlu Filipu v Schwarzenbergovi, oslavovaném vítězi nad Napoleonem v bitvě národů u Lipska.
Kněžna pozvala mladého virtuóza ke svým domácím koncertům a uvedla ho pak do šlechtické společnosti, která ho pak i v Praze pokaždé vítala jako výborného klavíristu s uhlazeným chováním.
Hudební úspěchy v saloně kněžny Schwarzenbergové mu vrátili sebevědomí i chuť do života. Osvěžen a zotaven vrátil se do Prahy, aby dokončil právnická studia a mohl tak jednou nahradit v úřadu svého otce.
V Praze bydlel nejprve u profesora filozofie Lichtenfelda, později u profesora estetiky Antonína Millera, kteří byli věrnými přáteli skladatele Václava Jana Tomáška. Tato trojice význačných mužů působila na mladého studenta velmi blahodárně. V tomto prostředí jenom získával. Zvláště Tomášek, který přijal Kytla jako obzvláště nadaného žáka harmonie, vítal ho také jako častého hosta v kruhu svých nejmilejších přátel. Mezi nimiž poznal Kytl i nadšeného ctitele hudby Františka Palackého.
V té době mu zemřel nejlepší přítel, kterého v nemoci až do poslední chvíle ošetřoval. To málem Jana Bedřicha připravilo o rozum.
Poté mu zemřela matka.
Ale byla tu naštěstí milovaná nevěsta, čekající, až její nastávající dokončí právnická studia.
V Kytlovi však začal skladatel vítězit nad juristou. Hudba a komponování mu přestávalo být pouhou zálibou a stávalo se vášní, které byl ochoten obětovat všechno.
Čím víc se blížil okamžik, kdy měl nastoupit úřad po svém otci na Orlíku, tím těžší mu připadal rozchod s Prahou a s jejím hudebním ruchem. Bylo zapotřebí mnohých vytrvalých přímluv jeho sester, než se otec smířil s myšlenkou, že při svém odchodu do penze nebude mít pro svého knížecího pána za sebe vhodnou náhradu a že se jeho syn připravuje takto o jistou existenci ve službách knížecích.
Druhá oběť, kterou musel Kytl přinést své lásce, tedy hudbě, byla jeho druhá láska. Nevěsta.
Jak pak to?
No, jestliže chtěl zůstat trvale v Praze, musel vstoupit do státní služby a čekat pak několik let, než si vyslouží takový plat, aby se mohl oženit.
Takže
se raději, po vzájemné dohodě, se svou nevěstou rozešel.
Tímto způsobem odstranil Kytl všechny překážky, které ohrožovaly jeho jasně stanovený program věnovat se celé hudbě. Ze všeho nejdřív vstoupil znovu do školy Václava Jana Tomáška, a to do vyššího kurzu, a studoval velice pilně. U fiskálního úřadu, kde praktikuje, se stýkal denně s českým básníkem Josefem Krasoslavem Chmelenským. Ten má pak velkou zásluhu o Kytlovi české písně. Další cenné přátelství ho spojilo s Richardem Wagnerem, který se v Praze zastavil na své cestě z Vídně. Oba muzikanti plni nadšení a ideálů si dobře rozuměli a ve své práci se vzájemně povzbuzovali.
To už ale táhlo Janu Bedřichovi pomalu na třicítku, což je věk, kdyby umělec měl ukázat, zdali v něm něco a co vlastně vězí.
Arcitěže ukázal. Od písní a klavírních skladeb písňové formy se Kytl pustil do složitějších kousků.
Tak vznikl jeho septet a nonet pro 7, respektive 9 nástrojů.
Většina talentů touží a obrací se po slunci veřejného uznání.
To napsal ve svém referátu o prvním veřejném koncertu Kytlově hudební kritik a ještě dodal.
Krásnou skladbu Noturno pro 4 mužské hlasy a 4 lesní rohy bych chtěl naslouchati za tichého letního večera. Jasné sluneční světlo a melancholie se dobře nesnášejí.
Tehdy bylo zvykem pořádat koncerty pro smetánku u hudebního obecenstva v pravé poledne mezi 12. a 2. hodinou.
Kytl už byl sice svými skladbami i hrou na klavír v pražské společnosti znám, ale po veřejném uznání svých skladeb stále jenom toužil.
Právě proto uspořádal akademii ze svých skladeb.
Ta se stala mezníkem jeho života. Jí počínaje ho provázely značné úspěchy skladatelské v Praze i za hranicemi.
Já hvězdou býti, jí chtěl bych svítit. Já růží být, jí chtěl bych kvésti. Já tónem být, jí chtěl bych v srdci znít. Já láskou být, tam věčně dlít. Kéž bych byl jenom snem, chtěl bych se v její spánek snést, jak hvězdy zář, růže květ, jak lásky sen, vším tím být a zmizet rázem, když zrak svůj zvedne.
Tklivé veršování. Komu pak patřilo pero to, z něhož skanulo?
Věhlasnému německému básníkovi Žánu Pólovi, jinak vlastním jménem Johannu Paulu Richtrovi.
A Jan Bedřich Kytl?
Tyto verše zhudebnil.
Svou stavbou, melodií i harmonií byla píseň Já hvězdou být tak odlišná od běžného typu romantické písně, že se okamžitě obecenstvu zalíbila a byla brzy vydána i tiskem.
Ano, i když tedy slova napsal někdo jiný, tak jako by to byl právě pan Kytl, který chtěl svou láskou naplnit něčí srdce. Čí pak asi?
Inu, to jméno už v tomto seriálu padlo.
No já to vím, ale přesto zopakujme si je.
Vilemína Ebertová.
Provdána jako?
Tomášková.
Manželka Kytlova učitele, skladatele Václava Jana Tomáška.
Dítě, které pan učitel a jeho manželka, bývalá žačka, mladší o polovinu let, toužebně čekali a které se jim narodilo, bohužel nezůstalo naživu.
Což bylo jedno obrovské zklamání, které oba na začátku manželství potkalo.
A v této tragédii,
jakož i ve velkém věkovém rozdílu mezi manželi,
můžeme hledat hlavní příčinu toho, že mladá paní Tomášková podlehla ohnivým slovům lásky, kterými ji zahrnoval Kytl.
Tomu mladému muži jeho učitel bezmezně věřil. Byl to přece jeho dlouholetý žák.
Nabídl mu i přátelství rodinné, které se nakonec stalo nebezpečím pro dva mladé, pohledné, duchaplné a nadto i hudebně vzdělané lidi.
Vilemína Tomášková, znamenitá zpěvačka a také klavíristka. Jan Bedřich Kytl, výborný klavírista a nadějný skladatel.
A vedle nich Václav Jan Tomášek, z dnešního hlediska muž ve středním věku, z tehdejšího pohledu neduživý stařec.
Mladý muž a o 5 let starší žena.
Paní Tomášková však náhle v 38 letech zemřela.
Pro jejího manžela to znamenalo tragické ztroskotání. Od té doby se z obavy, aby se někde nesetkal s Kytlem, a pak také proto, že stále víc churavěl, stále vyhýbal společnosti.
I pro Kytla byla Vilemínina smrt těžkým otřesem.
Na rozdíl od Tomáška po něm ho navštíví řada citových dobrodružství, jak je postupně život nabízel.
Zachoval věrnost?
Zachoval. Toliko však hudbě.
Úspěch prvního koncertu byl pro Kytla dobrým povzbuzením k další práci. Od komorních skladeb přešel k pokusům o větší celek. Jeho první symfonie působila podle hudebních kritiků uceleným dojmem a prozrazovala tvůrčí nadání nikoli osvojené, ale vrozené. Ještě větší ohlas měla za 2 léta na to jeho druhá symfonie, zvaná Lovecká, ve které autor vyjádřil svou přímo vášnivou lásku.
Tentokrát nikoli k nějakému ženskému idolu, leč k lovu a lesům.
Les, život v něm, to byl svět, ve kterém Kytl prožil své dětství, do kterého se rád vracel a který mu přirostl k srdci. proto také jako pravý romantik dovedl výrazně zachytit nálady, dojmy a vzpomínky na krásu jihočeských hvozdů a shrnout je do jednotlivých vět své symfonie. Vyzvání, začátek lovu, odpočívání na lovu, lovecká hostina, konec lovu.
Lovecká.
Neboli v originále Jagd symfony.
Se stala jeho nejpopulárnějším a také nejlepším dílem.
Byla přirovnávána k pastorální symfonii Ludvíka van Beethovena.
Louis Spohr, vynikající německý skladatel, houslista a dvorní kapelník u hesenského panovníka v Kasselu, jí razil cestu v Německu.
A ještě větší reklamu jí dělal Felix Mendelssohn Bartholdy. Jemu ji ostatně Kytl věnoval.
Pochvalně se o ní zmínil i Robert Schumann.
Doufám, že toho čilého lovce potkám jednou i v jiné citové sféře. Nebude-li to jinak odporovat jeho přirozené povaze. Musím panu Kytlovi přiznat smysl pro styl vzácný u tak mladého autora.
No, o tom musel Schumann něco vědět. Byl o 4 léta mladší než Kytl.
Po symfoniích přichází opět na řadu píseň jako další kapitola z historie Kytlova srdce. Napsal cyklus písní na básně německého satirika Safira, vydaný pod názvem Plané růže pro Hertu. Byl věnován ženě, jejíž iniciály EGS se vyskytovaly na mnohých Kytlových písních, ke kterým psala verše, i na mnoha písních a sborech, které sama zhudebnila.
EGS. Koho pak tato šifra skrývala?
Nebylo to žádné tajemství. EGS znamenalo Elise Gräfin Schlick.
Eliška Hraběnka Schlicková. Nový Kytlův objev?
Spíš Kytl byl jejím objevem. Už předtím pomáhala proniknout houslistovi Josefu Slavíkovi.
Když se její nový chráněnec zranil pádem z vozu a hrozilo mu ochrnutí levé ruky, pečovala o něho hraběnka přímo mateřsky.
Kytl jí za to věnoval klavírní skladbu Uzdravení. V pasážích levé ruky, jako by se autor nemohl nasytit, že ruka je opět zdravá, zatímco melodie pravé ruky hraje jásavé tóny.
A bylo to všechno nevinné?
Kdo pak ví?
Celá Praha byla pobouřena jak náklonností stárnoucí šlechtičny, tak i vděčností, s jakou jí mladý klavírista přijímal.
Odpověděli všem společně. Písní pro bas s názvem Zlý duch.
Hudební kritiky pěly na jeho práce chválu. Jeho tížila jen jedna bolest, jeho povolání. Problém vyvstal, když odjížděl do Hamburku, aby tam odevzdal výtěžek svého koncertu pořádaného ve prospěch postižených velkým požárem tohoto města. Z Německa si odskočil do Londýna, kde se setkal s velmi přátelským přijetím. Brzy zapomněl na termín úřední dovolené. V Praze ho však čekalo vystřízlivění. Musel vyslechnout výtky svých nadřízených, že státní úřad je pro něj jenom vedlejším zaměstnáním. Připomenutí, že povinnosti platí pro všechny úředníky, se ho dotklo, takže na místě požádal o propuštění. Jeho žádosti bylo vyhověno se stejnou rychlostí. Kytl měl před sebou volnou dráhu umělce.
Právě tehdy, na konci roku 1842, zemřel první ředitel pražské konzervatoře Bedřich Diviš Weber.
A v silné konkurenci dostal ustanovovací dekret Jan Bedřich Kytl.
Za jeho vedení se tato škola stala sídlem pokroku, disciplíny a stánkem umění,
píše v publikaci o Kytlovi Marie Tarantová.
Koncerty konzervatoře patřily k největším událostem pražského hudebního života nejenom provedením, ale i volbou skladeb převážně současných skladatelů. Díla Mendelssohnova a Schumannova bývala častěji uváděna v Praze než ve Vídni. S Františkem Škroupem se Kytl dělil o zásluhy v propagaci díla Beethovenova. Za jeho éry absolvoval slavný houslista Ferdinand Laub a pozdější ředitel Pražské konzervatoře Antonín Benevic. Z jeho skladatelské školy vyšel mimo jiné Vilém Blodek.
Kytlovy reformy nebyly překotné, proto působili tak blahodárně.
To je vůbec pozoruhodná vlastnost reform, tedy těch dobrých.
Učební plán byl rozšířen tak, aby získali na konzervatoři nejenom teoretické znalosti a technický výcvik na svém nástroji, ale i všeobecné vzdělání.
Byla zavedena výuka jazyku francouzskému a italskému.
Kytlovou zásluhou se začalo vyučovat hře na harfu.
Poprvé se povznesl význam klavíru jako sólového nástroje.
Klavírní hře se předtím vyučovalo jenom na pěveckém oddělení a při zkouškách stačilo zahrát pouze klavírní doprovody písní.
Kytl však požadoval sólové skladby.
Pozornost věnoval i zdokonalování hry na dechové nástroje. Zavedl výuku na pozoun.
A novinkami byla i cvičení intonace a sluchové zkoušky.
Před bouřlivým rokem 1848 složil operu Francouzové před Nicou. Ozval se v ní i revoluční pochod.
Vděční žáci Kytlovi požádali Josefa Mánesa, aby namaloval portrét jejich ředitele.
Jeho přáteli byli Richard Wagner, Ferenc Liszt, Hector Berlioz.
Skutku skvělá kariéra. Co vlastně zavinilo její rychlý konec?
Peníze.
Nedostatek peněz?
Kdo ví? Každopádně šlo o peníze, které Kytlovi nepatřily.
On je...
Spronevěřil.
Těžko pochopit, proč Kytl, který byl tak oslavován, ba přímo hýčkán v kruzích nejvybranější společnosti, podlehl vlivu náročné ženy nízkého smýšlení, kvůli níž spronevěřil i peníze. Výčitky svědomí, úraz, deprese i alkohol, to všechno pomalu, ale jistě oslabovalo energii dříve tak aktivního muže. Výbor, složený většinou ze šlechty, zachoval se kavalírsky a zachraňoval finanční situaci, jak nejdéle mohl. Zjistilo se však, že Kytl dluží peníze nejen členům pedagogického sboru, ale i solovým profesionálním hráčům. Když pak přišla stížnost belgického virtuóza na violončelo Adriana Françoise Servéze, že mu Kytl defraudoval peníze svěřenému k uložení do pražské spořitelny, byl z konzervatoře propuštěn.
Ten, který kdysi tak nemilosrdně trestal své žáky přistižené při nepoctivosti, nenalezl nyní pro sebe žádné slitování.
Raději opustil s malou penzí Prahu. Odešel do Polska.
Nemoc a po ní těžký úraz, živoření bez zaměstnání, to bylo prostředí, v jakém ho zastihla smrt v Lešně 20. července 1868.
Běru jen stěží se hledá případné ukončení této historie. Snad tato slova Kytlova současníka Honoré de Balzaca se hodí co by závěrečná moralita. Byť je to moralita zvláště v dnešní době krutě nemoderní.
Čest je nad peníze.
Toulky českou minulostí.